بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن لغستيال ميل كستو آج جوكتاني ياسي وليبو آدنو مغليسان كوسو داوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا آتكو مغلي دونتان وحا كميدا كدبلا وريقتان كودي مغالا دا الفاشر مليشات كدعم السريع وخلقاسي كودا حسوق ودا راديو كومانان دادا هو ساعدا قدهود لديلي يبقلالكون أوكالي أوقركا أصارن إلا توكتو حالا دا آد أمروغا بادن أو كتاغان وقويغا دارفور يا أزمدا كسو عصبوناتي السودان ومركا لإندها عالم كوهيو وحان سو قد بندونا وراركي يقودن بيي حالا دا آدك إيكا جرتا مغالا دا الفاشر يا حسوق ودرادي دا هالكاسي لغا سو تبينيو مدحوينها مرايكان كاوسي ودا بوقشادا وكومرايو ودما كميداها غارة دا آسيا إساقو ساعده لصودا فيكا ديغي جبان توكيانا كسحيح داي يشيس لوغو غعان غلين يو معدن تا نادر كاه وزير كارمه دبادة دولة دا كوريا دا وقوي أو كدغي مغالة دا موسكو كولانا لايا شاي بوتين حل ترام ساعدها سو سعودة وكو وجهن يهي مغالة دا سيول اي كونفور كوريا كومانان كميدا شعب كاي عيدان كا يهودا أو لئل دران عدرادة نفسيغا هاي كاقادين دقال كي بلاودي تضبا دي اكتوبر إيا قار كميدا أسكرت يهودا أو بلابي إنا إزدال دلان كدي مركي قريهو دا ديبلوغو سو عليي قدو بدا اسكو وكلا يحبنتي ورقسيادا ياد مانتا برامشكا وغا بوغن دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنما تلاداه تاريخ دوكو بيغانتاي 6 بشه شناد سنه 1447 هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya saacad ka dib markii ay la wareegeen magaalada alfashir ee waqooyiga darfur milishaadka dacmo sariica ee taageerto dawladda imaraadka carabta ayaa bilaabay xasuuq wadareedyo ka dhanaah dadka shacabka ah iyadoo la soo diiwaan geliyay dhimashada kumanaan dad ah saacadihii la soo dhaafay warbaahinta caalamiga ah iyo sidoo kale baraha bulshada ayaa si aad ah looga hadal haya asmadan ka soo cusboonaatay suudaan muqaala iyo sawiro lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen milishaadkaasi oo geysanaya xasuuq wadareedyo isla markaana tooganaya dadka noocyadooda kala duwan hadii ay yihiin waayeel caruur iyo dumar intaba mid ka mid ah muqaaladaas waxa uu muujinayay milishaadka dacmo sariic oo goob fagaar ah isugu keenay dad aad u fara badan isla markaana halkaasi ku tooganaya
aw mad jool qiyaad
sidoo kale muqaal kale oo ku faafay mareegaha internetka isagana waxa uu muujinayay askari ka tirsan RSF oo ku toogbaranaya oday waayeela
hey.
tobanaan muuqaallo kala duwan oo ay maleeshiyaadka dacmo sariic ku faafiyeen mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen xasuuqa ay ka geysanayaan magaalada Al-Fashir iyo sida arxan darada ah ay ula dhaqmayaan dadka shacabka ah. Kooxaha wax iska caabinta magaalada Al-Fashir bayaan ay soo saareen duhurradii maanta waxa ay ku sheegeen inay waayeen dhammaan xiriirkii dadkii ku sugnaa magaaladaasi, ayna u badinayaan in la wada xasuuqay askar iyo ciidan intaba. Sidoo kale waxa ay sheegeen in in ka badan 2,000 qof saacadihii la soo dhaafiyey oo keliya la toogtay, halka 110,000 ay barakaceen, sidoo kalena kumanaan kale oo dad ah ay qarka u saaran yihiin in la xasuuqo. Muuqaalada qaar baraha bulshada ku faafayna waxa ay muujinayeen maleeshiyaadka dacmo sariic oo gaadiidka dagaalka ku ciirsanaya dad shacab ah oo isaga sii baxsanaya gudaha magaalada. Taliyaha guud ee ciidanka dowladda Suudaan, General Cabdul Fitaax Al-Burhaan, ahna hoggaamiyaha guud ee waddanka, ayaa sheegay in maleeshiyaadka dacmo sariic waxa ay geysanayaan ay tahay xasuuq wadareedyo, isagoo wacad ku maray in ciidankiisa ay mar kale dib ugu soo noqon doonaan halkaasi ayna xisaabin doonaan kooxaha falalkaasi geysanaya. Azamadan ka taagan Suudaan ay la kulmayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Al-Fashir ayaa si aad ah waxa ay saacadihii la soo dhaafay ugu faaftay baraha bulshada. Malaayiin ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka ayaana ka falceliyey, iyagoo muslimiinta kale ugu baaqayay inay u duceeyaan walaalahooda, dhanka kalena ay garab istaag u muujiyaan walaalahooda ku dhibaataysan Suudaan. Dadka ugu badan ee ka falcelinaya arrintan ayaana ahaa shacabka reer Filistiin, si gaar ah reer Gaza. Muddo 3 sano ah oo dagaalka Suudaan galay, maleeshiyaadka dacmo sariic ayaa ah kuwa ugu badan ee geysanaya xasuuq wadareedyada deegaanada iyo magaalooyinka ay la wareegeen, ayayna ku dileen kumanaan kun oo ka mid ah shacabka reer Suudaan ee aan waxba galabsan, taasoo keentay in barakac uu sii xoogaysto deegaanada ay maleeshiyaadkan la wareegeen ay dadka isaga barakacaan. Azamada maanta ka taagan Al-Fashir ayaana tusaale dhab ah ka bixinaysa maleeshiyaadkan iyo wuxuushnimadooda. Muddo 2 sano ah ayay maleeshiyaadkan go'doon waxa ay ku hayeen magaaladan, inkastoo dagaalo culus ay kaga jireen, haddana waxay la kulmiyeen iska caabin xoogan, balse 7 ayay mar qura u suurta gashay inay halkaasi la wareegaan kadib markii ciidanka dowladda Suudaan looga itaal roonaaday dagaaladii dhacay.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك إمي كان واحد كوصو دواتان حبين تورقي سيدا يا ولال كان نور علي ورسمي أبو شيبة
أدبا دبان سنتهي ولال كسويب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم حبين تورقي سيدا وحان وكوصو قادن دونا جراديد عالم كقار كمده يا وحيا به أي قرين هدينو كبلون ورقيس كا الشرق الأوسط ووح كقري أرمبضن أيا وحولي هاي ciidamada taageerada degdeg ah ee Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada Al-Fashir oo ah tan ugu weyn gobolka Darfur, ayna gacanta ku dhigeen xarunta cutubka 6aad ee ciidanka lugta, taasoo ahayd saldhigii ugu dambeeyay ee ciidanka dowladda daaqudka Suudaan. Inkastoo gacan ku dhicitaanka magaaladaasi la saadaalinayay toddobaadyadii la soo dhaafay, haddana dhacdadan waxay dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee ciidanka dowladda iyo inay gebi ahaanba burbureen difaacyadii ay ku lahaayeen waqooyiga dalka. Go'doominta magaalada Al-Fashir ayaa bilaabatay 10 Maajo 2024 markii ay maleeshiyaadka CRSF isku wareejiyeen magaaladaasi 4 jiho, iyagoo ku eedeeyey kooxaha hubaysan ee taageera ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Darfur inay jebiyeen ballanqaadkii ahaa inaysan dagaalka ku lug yeelan dhinacna. Horaantii November 2023 ururada hubaysan ee ay ka mid yihiin jabhadda xoreynta Suudaan oo uu hogaaminayo Mini Arko Minawi iyo jabhadda cadaaladda iyo sinaanta oo uu hogaamiyo Jibriil Ibraahim ayaa ka baxay mowqifkii dhexdhexaadnimada, waxayna si rasmi ah ugu biireen ciidanka dowladda si ay ula dagaalamaan RSF. go'aankaasi ayaa yimid kadib bilo kooxdani ay ku sugnaayeen go'aan aan dhinacna la raacsanayn. Xilligaasi RSF waxay horey u xukuntay inta badan gobolka galbeedka dhexe bariga iyo koonfurta Darfur, iyadoo keliya gobolka waqooyi Darfur uu ahaa meel uu ciidanku weli joogay, halka oo ay ku taalay magaalada Al-Fashir iyo xarunta cutubka lixaad ee ciidanka. Hogaamiyaha gobolka Darfur Mini Arko Minawi, oo ah madaxa isbahaysiga la baxay ciidanka wadajirka ee kacdoonka hubaysan, ayaa sheegay in go'aankii dhexdhexaadnimada la gaaray 3 toddobaad kadib markii dagaalka ka qarxay dalka 15 Abriil 2023, ujeedadiisuna ahayd in la ilaaliyo raydka. Si kastaba ha ahaatee, Minawi ayaa ku sababeeyey beddelka mowqifkiisa inuu ka dhashay xadgudubyo baahsan iyo falal la mid ah xasuuq ballaaran. Isaga iyo Jibriil Ibraahim ayaa 16 Noofembar 2023 si rasmi ugu dhawaaqay inay la safan yihiin ciidanka dowladda, isla markaana u guureen caasimadda kumeelgaarka ah ee Port Sudan. Qabsashada Al-Fashir waxay astaan u tahay isbeddel weyn oo militari iyo mid istaraatiiji oo ka dhacay dagaalka Sudan, waxayna su'aal weyn ka taagan tahay sida ay dowladda iyo taageerayaasheedu ugu jawaabi doonaan xaaladda cusub ee ka dhalatay gacan-ku-haynta RSF ee gobolka Darfur oo dhan. Isla wargeyska Al-Sharq Al-Awsat ayaa baahiyey isaga oo soo xiganaya warbaahinta rasmiga ah ee waqooyiga Kuuriya maanta oo Talaado ah, wasiirada arrimaha dibadda ee dalkaas Joe Son Hui iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda ku aadan xoojinta xiriirka labageysoodka ah ee u dhexeeya labada dal, iyadoo tani ay dhacday ka hor booqashada uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku tegay koonfurta Kuuriya 7 toddobaadkan. Wararka ayaa tilmaamaya in Joe ay kulan salaan ah kula kulantay Putin magaalada Moscow Isniintii kadib markii Axadii ka ambabaxday Pyongyang, iyadoo u sii jeeda safar ay ku mari doonto Ruushka iyo Belarus. Safarkeeda ayaa ku soo beegmaya xilli Trump uu sheegay doonistiisa inuu la kulmo hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un inta uu ku sugan yahay Seoul 29 ama 30 Oktoobar, xilliga shir madaxeedka iskaashiga dhaqaale ee wadamada Aasiya iyo Pasifika. Warbixinta ayaa sheegtay in Joe iyo Putin ay yeesheen wadahadallo ku saabsan xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dal mustaqbalka dhow, iyadoo aan la bixin faahfaahin dheeraad ah. Inta aysan la kulmin, Putin Joe ayaa wadahadallo la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, kuwaasoo diiradda lagu saarayay qorshayaasha booqashooyinka isdhaafsan ee mas-uuliyiinta sare, xoojinta iskaashiga labageysoodka ah, iyo isu duwidda siyaasadda dibadda ee labada dal ee ku aadan arrimaha caalamka. War rasmi ah oo ay faafisay Pyongyang ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay gaareen is-afgarad dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan qodobadii laga wada hadlay, isla markaana ay ballanqaadeen inay dedejin doonaan horumarinta xiriirkooda dhinacyada kala duwan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sidoo kale muujisay taageero buuxda oo ay u hayso Ruushka dagaalka uu kula jiro Ukraine, halka Moscow ay iyaduna sheegtay inay taageerayso wadahadallada Pyongyang ee ku saabsan difaaca xuquuqdeeda iyo madaxbanaanideeda. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in Lavrov iyo Joe ay cambaareeyeen Mareykanka iyo xulufadiisa, iyagoo ku eedeeyey inay hurinayaan xiisadaha caalamka, gaar ahaan kuwa ku saabsan gacanka Kuuriya. Si kastaba ha ahaatee, bayaanka ay soo saartay waqooyiga Kuuriya ma aysan xusin magaca Mareykanka. Booqashada Joe ayaa soo jiidatay indhaha falanqeeyayaasha, maadaama ay imaanayso xilli la saadaalinayo suurtagalnimada kulan lama filaan ah oo u dhexeeya Trump iyo Kim Jong Un, balse maqnaanshaha wasiiradda ee Pyongyang ayaa sii xoojisay aaminsanaanta in fursadaha kulankaasi uu aad u yar yahay, maadaama ay Joe tahay qofka ugu saameynta badan ee maareeya xiriirka Washington iyo Pyongyang. Intii uu xilka hayay, Trump waxa uu la yeeshay Kim 3 kulan. Kii ugu horreeyey wuxuu ahaa Singapore bishii Juun 2018, kii labaad waxa uu ka dhacay Hanoi oo Vietnam ah bishii Febraayo 2019, halka kulankii saddexaadna uu ahaa mid gaaban oo ka dhacay tuulada Panmunjom ee ku taala xadka labada Kuuriya bishii Juun ee isla sanadkaasi. Warbixin uu baahiyey wargeyska Faransiiska ah ee Le Monde ayaa iftiimisay saameynta nafsiga ah ee dagaalka Gaza ku yeeshay bulshada iyo ciidanka yahuuda gaar ahaan cadaadiska maskaxeed ee sii kordhaya ee saaran ciidamada kaydka iyo bulshada rayidka sida uu wargeysku sheegay kadib markii xabad joojinta hirgashay 10 Oktoobar waxaa xoog la saarayay cawaaqibka nafsi ee dagaalka iyadoo ciidamadii kaydka ee sahaynada ka soo baxeen calaamado muujinaya mowjad ballaaran oo niyad jab ah tusaale ahaan Roy Fisherstein oo 24 jir ah oo ahaa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan cutub military oo ku sugan Gaza intii uu dagaalku socday ayaa kadib labadii bilood ee soo laabashada ku sugnaa Netanyahu u diyaarsanaa imtixaanka injineernimada elektroonikada walaalkiisa 36 jir ah Tom ayaa sheegay wuu deganaa balse wuu ka xishooday sidii caadiga ahayd inuu sheego xanuun haya waalidiinteena way weydiin jireen haddii uu doonayo inuu ka hadlo wuxuuna ku jawaabi jiray waan fiicanahay maalin kadib aabihii markii uu galay qolka wuxuu ka helay Roy oo geeriyooday halka walaalkii uu yiri waxaan aragnay jilicsanaantiisa inkastoo uusan dagaal toosa gelin haddana wuxuu arkay waxyaabihii argagax lahaa mararka qaar wuxuu arkayay meydadka saaxiibadiis ugu dambeyna waa qiimo dhigay warbixintu waxay sheegtay in 18.9 boqol oo qof oo ah dagaalyahano hore oo laga daweeyay cudurka kadib dagaalka ama xanuuno kale oo nafsaani ah ay tiradoodu gaartay Sebtembar iyadoo 56 boqolkiiba ay ka tirsan yihiin ciidanka kaydka halka 7 boqolkiiba ka tirsan yihiin haween wasaaradda difaaca oo si rasmi ah u aqoonsatay cudurada nafsiga ah kadib dagaalka tan iyo 2018 ayaa la saadaaliyey in tirada xaaladaha noocan oo kale ah ay gaari karto ilaa iyo 50,000 sanadka 2028. xubintii wargeysyada waa naga intaas markana aan idinku wareejiyo walaalka Suhiib Cabdullaahi si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaatan xalqada saddexaad ee taxanaha riddatun wala aba bakrin laha diinka bax aan loo haynin dawladdi abi bakr
taranimun wa alhanun ijabu ijabu yughanniha ma'a alhibr alkitabu تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب
إليكم يا بني قومي رسالة
ذاتك المسلمين تا سلاح بيليهن هب بيليهن أن لجبكرن مرنبة مركز سلاحة ساساقا قعنتو ذا يقلبكو ذا مسكحتو ذا إن لقى سارة ويبو وامحي سلاحة سلاح الدين والعقيدة ويبو وامحي سلاحة سلاح الدين والعقيدة ويبو
إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال
قرنجي سغال إيه طبانات إيه ميلادiga حلي أمدا مسلم كاه أي لانا ولايات دران يأي ديبوداع أينا وجهي سي موجدات دولانة سليبياه وإسعك حيجي أي دولادها رير قلبات كاقارهان كوا رير يروب دي جينيين قرشيال فوقفوق إيه هقرداموين قرنية جيرسان دونا سي لوغة تقلصو إسلام كييه الكيسا saaxada xukunkana looga saaro iyadoo markan lagu dadaalayo in si jamaaci ah iyo si fardi ah loo weeraro waxaana nasiib xumo ay ku guuleysteen inay galaan quluubta ummada soona qaadan duulan aqoodo ki ugu ballaarnaa dawladaha saliibiyiinta waxay u soo safriyeen bariga caalamka islaamka doodahoodii ku dhisnaa inkiraada diimaha iyo jiritaanka awooda ku tasarrufta dunida taasoo ah tan kaanka gacanta ku haysa maamushana dunida oo ah allaha khabiirka caalimka ah sidoo kale waxay soo qaadeen duulaan ku dhisan aragtiyo ah in la liido wixiga iyo anbiyaada lana inkiro shariicada Allah uu soo dejiyay abuurka iyo dhaqanada wanaagsan aragtiyadaas ayaa ahaa kuwa kala duwan oo taabanayay dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha iyo siyaasada qaarna waxay ku saabsanaayeen cilmiga nolosha hase ahaatee si kasta oo aragtiyadaas u kala duwanaayeen magacyo iyo halku dhigyana ay kala lahaayeen waxay ka midaysnaayeen in adduunka iyo dadkaba lagu fiiriyo il diin la'aan ah ummadana lagu abaabiyo ilxaadka
macaaragtii soo dhex martay dadka muslimiinta markii ay yurub ku soo duuleen dadka muslimiinta iyo gaalada wajiyaal fara badan ayay lahayd laakiin maqsadkeedu oo ahaa in dadka muslimiinta iyo diintooda la kala dhexgalo hadalka markii dambeeto conclusionka oo ay qaateen oo meel walba ay uga riyaaqeen wuxuu ahaa qabashadii la qabtay meliku faransa Louis Tassel oo masar lagu qabtay oo uu ku xirnaa muddo madiinatul mansuura markii dambeetana maadaama uu ahaa meligii faransa ama hoggaamiyihii faransa uu ahaa ay furteen oo ay furasho ku gateen markii masar ay ka iibsadeen markii uu noqday asaga ayaa waxaa la weydiiyey waxa la dadkii muslimiinta gacantaad u gashay in badanna waynu la dagaalamayn maxaa tala ahad maanta bixinaysaa oo wax ku oola wuxuu ku yiri haddii aynu nahay duwal Oroba waanu ku jabnay buu yiri dagaalkii silaax ahaa ee aan hubka isla hortaagnayn dadka muslimiinta waanu ku jabnay dagaalkii aynu isla hortaagnayn ee silaax ahaa waanu ku jabnay buu yiri marka mar dambe ha kula dagaalaminina silaax askari ah oo maxdi ah ha kula dagaalaminina sigaax hub askareed oo kali ah ha kula dagaalaminina buu yiri maxaa lagu la dagaalamaa baa la yiri waxaad kula dagaalantaan buu yiri caqiidadooda kula dagaalama oo ah makmanu quwwatihim buu yiri fiihim dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jabi karnin marnaba marka silaaxaas asaga gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yiri waa maxay silaaxaasi silaax diin walcaqiida weeye buu yiri waxaa marka la qariray sidaan soo socota in caqiidada iyo diinta jacaylkeeda iyo u xamaaska diinta islaamka in laga saaro lagana dhaqo maskaxda iyo quluubta dadka muslimiinta in laga dhaqo wax alla wixii wasaa'ila oo loo adeegsan karo kayskaas asagaa loo adeegsan karana in lagula dhaqmo oo aan la dib dhiginin
aragtiyadaas ayaa soo weeraray wadamada caalamka islaamka waxayna ku faafeen gudahooda midda ugu xun ayaana ahayd in aragtiyadaas ay ku faafto aqliga iyo quluubta muslimiinta waxaa si gaar ah u beegsadeen oo aqbalay labeyntii ay lahaayeen muslimiinta way u qurxiyeen kadibna way calaaliyeen iyagoo diin uga dhigay sida qofka muslimka ah uu diinta islaamka uga dhigto diin ama midka kiristaanka aaminsan uu diin uga dhigto kadib markii hormuudka bulshada ay leexiyeen ayay ku madax adeegeen iyagoo hufinaya halku dhigyadooda weynaynayana hoggaamiyaashii cadowga dadkana ugu yeeraya kutubtooda iyo fikradooda walaalna ka dhiganaya qof kasta oo mabda'ooda qaata iskuna arkaan in ay yihiin sida hal ummad oo kale
waxaa kale wax kale ka baran karnaa haweeneyda hoggaamisa Jarmalka de annaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidan waxay dhahaan waa naqisatul aqli wad diin aqliga iyo diintay nuqsan ka yihiin hadiisii wada falsa ah oo meelkii maadeen aysan jirnay kitaabaha jawaab kala soo baxaan
diin ma ku dhaqmayna anigu I will say no
Zakaria wa very sensitive question diinta ma ku dhaqanaa macnaha moqta waxaan ku raacsanaa aniga saaxibkay marka diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo niman naga aqli badan Mareykan ayaa kala soceen diinta iyo state there's a reason ay u kala soceen it's not joke ma waanaga aqli badanyihiin waanaga aqoon badanyihiin waanaga waaya aragsanyihiin xiriin baashaan la kala soco
allah ha u naxariistee qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakra lahaa isagoo qodobkan isdul taagaya waxa uu leeyahay tani waa diinta koox sheegatay inay yihiin aqoonyahanada ummadda islaamka isla markaana waa kuwa madaxda u ah wadamada caalamka islaamka inkastoo dhammaantood ay ku mideysnaayeen qaadashadeeda iyo difaaceeda waxaan leeyahay mar kale waa diinka bax waxay gashay tani oo ay ku faaftay dhammaan dunida Islaamka iyadoo gashay guriyaha, jaamacadaha, kulliyadaha, iskuulada iyo muassasadka. Ma jiro qoys muslim ah oo waxa laga helayaa qof qaatay diintan illaa kuwa yar oo Alla u naxariista mooye ama difaaciya ama weynaynaya. Waxa taas ogaan kartaa markaad la hadashid ama la gooni noqotid. Markaas ayaa ogaan doontaa inuusan Allah rumaysneyn ama aakhira rumaysneyn ama Nabiga sallallahu alayhi wa sallam u rumaysneyn ama kitaabka Quraanka uusan aaminsaneyn inuu yahay mucjiso jiraysa inta adduunku uu jiro, loona soo dejiyey in dunida lagu maamulo. Kan ugu roon kuwa diinlaamayaasha ah waa kan kule, aniga arrimaha diinta kama hadlo xoogana ma saaro. Tani waa diinka bax, laakiin ummadu ma dareemayso. Sababtuna waxa ay tahay in ninka diintan qaatay uusan gelaynin kaniisadda ama macbadka, ama ku dhawaaqeen in uu ka baxay diintiisa uu qaatay diin kale. Taasi waxay keenaysaa in aysan cidiisu dareemin oo aysan xiriirka u jirin. Waxaaba laga yaabaa inuu hogaamiyo u noqdo qoyska, ama xitaa inuu ummadu hogaamiyo, sida maanta ka jirta caalamka Islaamka oo lagu saliday mulxidiintaas fagaarayaasha la taagan diin la'aanta. Tani waa qadiyad weyn, waana mushkilad weyn oo ummadda muslimka haysata, sababtoo ah waa diinka bax aan haddana la dareemaynin, culimada iyo waxgaradka ummaddana aysan u kicinin. Tanina waa arrin uusan Abuubakar u joogin. Waa arrin u baahan kacdoon, go'aan iyo dhabar adeeg, sabar, dulqaad iyo aqoon. Haddaba maxay tahay sababta diinka baxan uu ugu faafay bariga Islaamka? Sideese ayay ku awooday in ay ku duusho cumqiga guryahooda? Maxayse sidan oo dhammi ay ugu qabsatay maskaxda iyo maanka muslimiinta? Jawaabaha arrimahaas waxa is dul taagayaa Sheekh Cabdul Ilaah Abu Khalid.
Ninka reer galbeed wax ku soo bartay oo dalalkooda u dhoofay ama jaamacadaha reer galbeedku ay ka dhiseen caalamka Islaamka ka soo baxay, diinta uu aaminsan yahay, dimuqraadiya waxa lahaa uu aaminsan yahay. Haddaad in yar dimuqraadiya ka sheegto xulay dimuqraadiya ka soo horjeedaa, dib u socod baaba tahay. Dimuqraadiyada ayaad ka soo horjeedaa, wax ma fahamsanid buu ku leeyahay. Diinta waxa waa laga soo tagay ayumka iyo kugula doodaya hadal la hadasho. Waxa hadaad la doodo la hadasho waxaad ka dareemaysaa sidii Sheekh inoo sheegayo. Waxaad ogaanaysaa markaa kala doodo arrimahaas inuusan wax diin ku sugnayn oo Ilaahay inkirsan yahay. Hadduusan Ilaahay inkirsan yahay, maaragtay yowmal aakhir uu inkirsan yahay iyo aakhira inkirsan yahay, uu inkirsan yahay maaragtay risaalooyinkii lala soo diray anbiyaada inkirsan yahay, uu inkirsan yahay oo diidan yahay kitaabka Ilaahay inuu yahay mucjisada khaalida, mucjisadii waaraysay iyo nolosha iyo dastuurka nolosha oo dhan inuu yahay diidan. Marka waxa weeye waa niman saas u dhaqmaya oo saas diinta uga baxay, laakiin isuma haystaan, bulshadiina uma haysato, qoyskiina ninkan uma haysto, isaguna isuma haysto inuu gaal yahay. Mar horena diinta ka tegay oo ka lugay. Tan waa ridda weeye, laakiin waa ridda aan lagu baraarugsanayn, muslimiintu ay ku baraarugsanayn, oo maaragtay aan qalbigooda ku soo dhicin dadkan inay murtadiin yihiin aan ku soo dhicin. Siday diintan u fiday marka? Maxaa sirta ku jirta inay diintan u fido oo muslim islaamka oo dhan ay gasho? Maxaa sababta? Waa maxay caalamkii Islaamka ayaa daciifay, weliba qarnigii hore, qarni maxaa labadii qarni ayna soo dhaafay, qarni taasi cashar, qarnigii la oran jiray waa 1800 wax ka dambeeyey. Marka waxaa weleeyaan waxaa ina soo dhaga ina gasho xuliya marka ciidamada gaalada ina qabsadeen, waxay wateen raggii la oran jiray munasiriinta ay wateen dadka gaalaysiinayay iyo kuwii la oran jiray mustashriqiinta, waxaasay wateen, waxaasaa diintan fidiyey. Xagna xoogii bayna ugu qabsadeen oo askartoodiiba iyo ciidamadoodiiba meelba naga qabsaday. Xagna hoosta waxay ku wateen dadkan oo diinta gaalnimada fidinaya. Markii dambana arrintii waxay suurtay almaaniya diin la'aan, masiixiyadii xitaa ay ku soo dhumanayeen way ka tageen oo way ka baxeen gaaladu, inaguna raadkooda oon baynu raacnay, oo say u dhaqmayeena u dhaqmannay, oo say diintii masiixinimada dulmiga badnayd ee shucuubtu ay ka gadooday thawra alfaransiya iyo ka gadooday ka kacday, diintaas sidii loo nacayba inagana waxay noo tuseen diimuhuna isku mid yihiin oo diinta islaamka haysataan waxay nagu yidhaahdeen waa sidii kaniisadii anagu aan iska xornay ee dulmiga badnayd, idinkuna diintan waa dibba inay dhigaysaa, waa diin rajciya horumar male, ma caalamka idinka reebaysaa. Waxaasaa qofkii maaragtay iyagu ka qaatay warkaas ee madaarisooda galay ee jaamacadkooda galay, waxaasay maaragtay kasoo buuxiyeen. Sidaas ayay diinta u fiday Sheekhu maaragtay uu leeyahay, oo saasay inoo qabsatay.
صقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام قد طال اغتراب.
waxay ahaayeen kuwa islaamka horay uga baxay kuwa ku biira bulshada diinta ay qaateen. Waxay cadeysan jireen diinta ay ku biireen iyagoo u dulqaadan jiray wax kasta oo ka soo gaara. Laakiin maanta kuwa ka baxay diinta ما ربان إن أي جران حرير كأيلي ليهين بلشدة إسلامك إيادو بلشدة مسلمين تأي تهي بلشا كل سن دين إي أخلاق لأن تيدنا أي سنجري كرين سيدا أو جرتا هدانا كوة كبحي دين تأي قالوبي أي ربان أي كسي لح جران مجتمع أو سي هستان كالسوني دي أي كل هايين بلشدة إسلامك دحذي ذا هلان حقوق دي إسلامك أي كل حلا هايين تنين واوح قريب يلما أركوا تاريخ دا إسلامك
سنغلق دون حب النفس بابا سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام
gudahana intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalam ulyoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بشرى